Pedro Campos, de Lugo, naceu da manta da Diputación, no seu día. E ao largo dos anos, a Diputación foi un pilar fundamental para que crecera este campus. Hoxe mismo sigue sendo un pilar fundamental por moitos motivos, porque acabamos de ceder terreos para a Facultad de Educación do Profesorado, temos outros tipos de colaboración, de convenios, cedemos terrenos para prácticas en carreiras, típicamente prácticas como pode ser veterinaria ou como pode ser ingenierías, como ingeniería de agrónomos, e, por tanto, somos fundamentales. Pero que tamén somos fundamentales na defensa dese campus. E fomos moi claros á Xunta e á Universidade, dicindolles que a Diputación así non vai a seguir se o que fan é recortarnos carreiras no campus de Lugo. Non pode ser. Cando hai que descentralizar servicios, aplicar recortes. Xa bastante chega, lamentablemente, o que están facendo a Xunta de Galicia polos concellos, recortando unidades escolares, recortando maestros, en definitiva, separando os servicios dos ciudadanos. Nos queremos acercarlos. Por tanto, a Diputación de Lugo está disposta a seguir colaborando e intensificando a colaboración, pero iso sí, na defensa dos intereses da provincia de Lugo. Fomos moi claros. E a Xunta de Galicia, hai que dicirlle que ten que ser un pouco máis seria e máis responsable. Non pode pretender aplicar un decreto do ano 11 cando non ten sentido que o aplique hoxe, porque as circunstancias da universidade cambiaron totalmente. E, por tanto, o que ten que facer é modificar ese decreto. Non é o mismo unha carreira eminentemente teórica, onde pode haber 100 alumnos nun aula, que unha carreira eminentemente práctica, onde poucos alumnos poden a vez facer esas prácticas. Por tanto, as circunstancias cambian e a Xunta ten que cambiar. E eu espero que ademais cambie de verdade dentro de pouco tempo.